Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine bellenildi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habar bermegine görä 17-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow oğlu Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine bellädi. Bu habaryň döwlet medpuwatynda çap edilmeginden bir näçe sagat ozal Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri prezident Berdimuhammedowyň 17-nji iýunda geçiren hökümet meclisinde Serdar Berdimuhammedow Ahal vilayatynyň häkiminiň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji wezipesine bellänligini habar beripdi. Ýöne aradan az salym geçenden soň degişli maglumat döwlet medpuwatynda peýda boldy we 37 ýaşly Serdaryň Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine bellänenligi aýdyldy. Munun bir näçe aý ýol Azatlyk Radiosynyň çeşmeleri prezident Berdimuhammedowyň oğlu Serdary Lewap vilayatynyň häkimi wezipesine bellemegi gödeňini tutýanlygyny habar beripdi. Ýöne näweli sebäplere görä bu plan goýulsun edilipdi. Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň 2-nji ýanwaryna ýurdun daşary işleri ministriniň orunmasary wezipesinden boşadylyp, Ahal vilayatynyň häkiminiň orunmasary wezipesine bellenipdi. 18-nji ýylyň Azatlyk Radiosyna Wenedan beren telefon interwýusynda Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňki ilçisi Nur Muhammed Hanamow prezidentiň öz oglyny ýurdun Iri we Merkezi vilayatynyň häkimi wezipesine bellemeginiň garaşlan waka bolanlygyny aýtdy.
Bu vaka hakikaten Türkmenistan'ın yağdayını umumu analiz etken, Berdimuhammedow'un öz yağdayını analiz etken, bu karışılayan vaka. Nemişin neyseniz, bir kil veri öz oğlunu öz yerine tayinleyenmeyi görünüp duranda, açacağım özüm.
Diýip Hanamow aýtdy. Prezidentiň ýeketäk oğlu Serdar Berdimuhammedow 2016-njy ýylyň noýabr aýynda ilk parlament deputatlygyna 2017-nji ýylyň martynda bolsa mejlisiň kanunçylyk komitetiniň başlyklygyna saýlandy. Ol şondan bäri ýurdun siýasy sahnasyna wajyp rol oýnap gelýär.
Bu zatlar hemme etapy geçip, ýa-ni siýasat diýdigimiz kanun organynyň işlerini tanış bolmak, hojalyk işine tanış bolmak. Bu zatlar hemmesini öwrense Ha hakikaten hem son gelecekte mengerimi arkayın geçiriliyor. Hemen zarplayın diyeyim tanıştı. Dayın kadar deyip tayinleyen etyen işi.
Deyip Hanamow belledi. Sonku deputatlık saylovlarının ön yanı devlet üyeçiliğine akın itirani Türkmenistan gazeti Serdar'ın resmi tercüme halini çap etti. Onnak maglumatlara görä 1981-nji ýylyň 22-nji sentýabryna doglan 37 ýaşly Serdar'ın Kakasy prezidentlik wezipesine girişýänçä dowam eden bir tydyrgyn bilimi we karýerasy üntü çekýär. Emma kakasy döwlet başlygynyň wezipesine girişenden soň Serdar Berdimuhammedow 2008-2011-nji ýyllar aralygynda Orsiýetiň daşary işleri ministrliginiň binýadynaky diplomatika akademiýasyna halkara gatnaşyklary ugru boýunça bilim aldy. Onuň ýaňy 2011-2013-nji ýyllarda bolsa Jenewada halkara howpsuzlyk ugrundan okudy. Nur Muhammed Hanamow gysga wagtyň içinde dürli ýokary wezipelere bellenen Serdar Berdimuhammedow wezipä bellemekde prezidentiň vilayet häkimligi bilen çäklenmejekdigini çaklamaga esas bardygyny gurrun berdi.
Bu häkim Ahal vilayeti häkim bolan käni işlemez men pikirim boýunça. Ertesi ya mejlise başlyk eder, ya ýene şoga meňzeş surat eder. Kanun boýunça özü aýrylanyna şu ýerine geçecek adam Oğlu olur yerledi koyur, göreye
yani. Deyip Hanamow belledi. Sonku vaatlarda Merkezi Aziya yurtlarının kävirlerine hükümet başındaki liderlerin oğlu yılları yokarı vezipelere bellenildi. Tacikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon 2017 yılın yanvarına oğlu Rustam Emomali'ni Tacikistan'ın payitahtı Duşenve'nin hakimi vezipesine belledi. 2019 yılın martında Kazakistan'ın ilkinci prezidenti Nursultan Nazarbayev'in kızı Dariga Nazarbayev'a senatın yol başlığına bellenildi. 2019-njy ýylyň aprelinde Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň uly gyzy Saida Mirziýoýewa ýurdun medpuwat we maglumat agentliginiň başlygynyň orunmasary wezipesine bellenildi. 17-nji ýylyň Türkmenistanyň prezidenti hem oğlu Serdary Ahal vilayatynyň häkimi wezipesine bellendi. Finçler bu wakanyň aýyň 17-sinde amala aşyrylmagyny prezidentiň 7-lik sanyny aýratyn çemeleşigi bilen düşündirýärler.